par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Radio SH turpina raidīt no Olainas 10.41 minūte un raida arī plašajā Eiropā. Un, lai mēs pārliecinātos, vai tiešām mēs Eiropā esam dzirdami un labi skanām, mēs esam sazvanījuši Ivaru Ījābu, Eiropas parlamenta deputātu. Labrīt, Ivar, dzirdi mūs!
Labrīt! Ļoti labi dzirdu. Sveiciens Olainai. Olaini ļoti labi sadzirdam Eiropā. Mēs, man liekas, pirms kādām pāris nedēļām tikāmies ar Olainas senioru biedrību un izrunājām visas Eiropai svarīgās lietas. Tā kā sveiciens.
Ļoti labi. Klau, Ivar, Eiropas Savienībā ir sākusies konference par Eiropas nākotni un tajā pilsoņi apspriedīs lielākos nākotnes jautājumus. Un es zinu, ka arī tu ar kolēģiem tajās piedalīsies. Un viena no pirmajām tēmām ir klimata pārmaiņas un vide. Tad pastāst mums lūdzu, kāpēc un kas ir tie galvenie jautājumi, kuriem tiek meklēti risinājumi šajā konferencē?
Nu, tur jau nav tikai runa par klimatu. Klimats ir viena no prioritātēm, bet vispār Eiropas Savienība šobrīd jūt, ka īpaši tā Covid rezultātā ir drusk trūks tāds demokrātisks vilknis. Tajā ziņā, ka dubluži vienkārši pilsoņi neapvienās, viņi grib vairāk Eiropas veselā virknē ar lietām, tur saistībā ar ekonomikas atgūšanos, saistībā ar tām pašām vakcīnām un tā tālāk. Un tā Eiropas nākotnes konference ir vienkārši, nu, centieni iesaistīt pilsoņus par sarunās par šito, jo tas priekšstats, ka tie tur tajā Briselē visu daudz labāk zina, nekā mēs uz vietas, ir pilnīgi maldīgs. Īstībā tur cilvēks ļoti daudz arī neko nezina. Līdz ar to tas ir vienkārši no tāds formāts, kurā mēs mēģinātu to Eiropu taisīt uz priekšu visu kopā. Bet, kad attiecas uz to klimata prioritāti, jā, tas ir svarīgi, un tas zaļais kurss ir uzņemts. Nu, jautājums ir atkal. Viena lieta ir smuki runāt, cita lieta ir tas, kādā veidā tas ietekmēs mūsu ikdienu. Nu, piemēram, kādā veidā mēs savus mašīnas pakāpeniski pāriesim uz draudzīgākām mašīnām. Tur ir jautājumi arī par to, nu, ka Eiropā ir vesels lērums ar reģioniem, kas joprojām riktīgi kur ir nodols. Un tāds nodols ir visbīstamākais, kas var būt klimatam. Nu, tad kā mēs tiem reģioniem kompensēsim to, ka viņi tagad ies prom no tām oglēm un mēģinās darīt kaut ko citu un savādāk ražot enerģiju. Nu, tāds tie jautājumi. Es domāju, ka Latvijai jau tur arī ietiekos daudz ko teikt, jo mums tas, teiksim, atjaunojumā resursu potenciāls ir riktīgi liels tajā ziņā, ka mēs varam audzēt mežus, kas pie mums aug, un mums arī ir gana daudz neizmantot saules un neizmantot vējus, vai ne? Jautājums ir, kā tā Eiropa to atbalda.
Nu, tad domājam zaļi, un mēs arī starp citu šodien Olainai atrodoties raidām no Olainas meža parka. Ļoti zaļā vidē, un tas ļoti labi saskar ar...
Olaina ir stipri vainījusies uz pozitīvo pusi, un man par to riktīgi prieks.
Paldies, Ivar. Ivars Ījabs, Eiropas parlamenta deputāts, un uz sazvanīšanos citreiz.
Uz sazvanīšanos, atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.